V sredo smo obhajali 20-letnico prvih povojnih demokratičnih volitev, ki so bile, kakor pravi France Bučar, dejanski konec vojne. Pred dnevi sem imel priložnost sredi Kanade srečati rojaka, ki se je tja preselil kot begunec po vojni. Z drugimi Slovenci so si v milijonskem mestu sredi angleškega okolja ustvarili majhen slovenski otoček, kjer se redno srečujejo, trgujijo svoj materni jezik in običaje. Kljub vsakdanjim težavam je zanje slovenstvo nekaj svetega. Prav ob omenjeni priložnosti je naš rojak prijatelju Ircu resno in goreče razlagal, da je slovenska osamosvojitev uresničenje tisočletnih sanj. Dogodek mi je dal misliti, kako lahko nekdo, ki je moral po krivici zapustiti dom in si tako daleč ustvariti novega, danes tako vneto govori o slovenski neodvisnosti. Navdušenje so tu v Sloveniji že davno preplavile vsakdanje skrbi. Razumljivo je, da je treba najprej preživeti. Temu cilju človek podreja svoje skrbi. A tisto, kar je naš rojak povzel v skovanki uresničenje tisočletnih sanj, kaže na še nekaj drugega. Rodovi naših prednikov niso imeli pred očmi samo biološkega preživetja, ampak tudi to, da bi dostojno preživeli. Na prvih povojnih demokratičnih volitvah se je to dostojanstvo uresničilo. Uresničile so se sanje o tem, da lahko državljani dostojno odločajo o načinu svojega življenja, o državni ureditvi, ne nazadnje o tem, na kakšen način bo Slovenija nadaljevala svojo pot v prihodnost, samostojno ali v okviru kakšne širše politične skupnosti. V vrvežu vsakodnevnih skrbi je prav ta vrednota, ki so jo slovenski državljani lahko prvič po vojni spet uresničili leta 1990, šla v pozabo. Postala je nekaj samoumevnega. Ne zavedamo se dovolj, da mnogi rodovi pred nami te možnosti niso imeli in so zato po njej hrepeneli. Res je, da danes svobodo ščiti demokratična ustava in iz nje izpeljani zakoni. Problem pa je, da svobode in demokracije slovenski državljan danes ne doživlja več kot vrednoto. Zato, kar je zame samoumevno, mi slej ko prej postane tudi vseeno. In ko mi nekaj postane vseeno, sem že v nevarnosti, da to izgubim. Velja se spomniti nazaj, s kakšnimi upi in pričakovanji so slovenski državljani šli na prve demokratične volitve. Vsi so pričakovali, da bo prekinitev s komunističnim sistemom omogočila novo podobo Slovenije. Svoje interese so v stranke povezovali obrtniki, kmetje, zeleni, demokrati in socialdemokrati, kristjani. V stranke pa so se povezovali tudi nosilci starih idej in položajev, Zveza socialistične mladine ali socialistična stranka. Kakorkoli že, vsi so izhajali iz občutka, da je sedaj usoda v njihovih rokah, da bodo lahko podobo slovenske družbe in države spreminjali sami, po svoji volji in željah. Če pa izmerimo občutje slovenskega državljana danes, se zdi, da se ta optimizem in navdušenje uplahnila. Vsakdo se seveda bori za preživetje, a občutka, da lahko državljani svojo usodo tudi sami spreminjamo, je vedno manj. Svoboda in demokracija obstajata v zakonih, zapisanih na papirju, v srcu pa le malo kdo verjame, da se uresničujeta v vsakdanjem življenju in da se je za njo vredno zavzemati. Slovenski državljan vedno bolj živi pod vtisom, da je politika podobna velikemu valjarju, ki ga upravlja peščica ljudi, ki se imenujejo politiki in se brezskrbno daleč od ljudi igrajo svoje igrice. V času, ko ljudem iz dneva v dan preti izguba delovnega mesta in zapiranje tovarn, ko ima kriza za posledico padec ekonomske zmožnosti ljudi, ko skokovito narašča javni dolg in tako rekoč obstajajo vsi znaki za alarm, se vladne stranke borijo za ohranjanje svojega prestiža, si pošiljajo ultimate, ovirajo delo drug drugega, ministri pa proti vsem pravilom niti ne prihajajo na seje vlade. Vlada izvoljena, da služi in v času krize celo rešuje državljana, ne dela drugega, kakor da se ukvarja sama s seboj. Postala je sredstvo, ki ga posamezni ministri ali stranke uporabljajo sebi v korist. To je tisto, kar je pred našimi očmi, koliko pa je tega ukvarjanja s samim seboj, ki ostaja skrito za kulisjem. Premije je podoben poveljniku, ki niti ne dobi več vojakov, da bi zapolnili prazna mesta. Tistim, ki niso zreli za ravnanje z orožjem, pa orožja ne more izpuliti iz rok. Najprimernejši izraz za opis takšnega stanja je beseda anarhija. Vsa Slovenija pa nemočno stoji ob strani, opazuje in upa, da se bo kaj spremenilo, spremeni pa se nič ne. Problem vladnih strank ni samo v tem, da se ukvarjajo same s seboj, svojim prestižem in privilegiji, ampak v tem, da so se izneverile duhu prvih demokratičnih volitev. Na prvih demokratičnih volitvah je prišla do izraza volja ljudi. Dolžnost demokratične politike je, da upošteva in smotrno nadgrajuje voljo ljudi, tudi z upoštevanjem njihovih moralnih prepričanj. Trenutna vlada pa je stopila prav na drugo stran. Vladati poskuša z diktatom, proti volji državljanom, proti njihovim moralnim prepričanjem, spremeniti hoče celo njihovo moralno čutenje. In če državljani ne prisluhnejo, in predstavniki vlade razložijo, da so zaostali. S tem pravzaprav nadaljujejo prakso enostrankarske in totalitaristične politike iz časov pred prvimi demokratičnimi volitvami. Velja se spomniti, kako je vlada imenovala državne uradnike v nasprotju s predlogi tistih, ki naj bi jim ti uradniki služili. Vlada se je tudi zaletela s predlogom o družinskem zakonu, ki ne upošteva večinske volje državljanov. Napovedane pa so še druge stvari, na primer, v bližino ljubljanske stolnice hoče mestna vlada znova postaviti sramotilni spomenik na račun škofa Rožmana. Na podlagi zgodovinskih arhivov, ki jih je oblast po vojni zaplenila in so se na čudežen način pred kratkim ponovno našli, zgodovinari danes ugotavljajo, da je škof Rožman reševal mnoge, ne glede na njihovo prepričanje, iz italijanskih zaporov. A gluhi za zgodovinsko resnico hočejo vladajoči še vedno vsiljevati stare ideološke poglede. Z vidika spoštovanja zgodovinske resnice začela Slovenijo prehitevati celo Rusija, ki prevzema odgovornost za zločine narejene v preteklosti. Na isti dan, ko smo v Sloveniji obhajali obletnico, se je ruski predsednik Putin poklonil 22 tisočem poljskih oficirjev, ki jih je Stalin dal pobiti leta 1940. Resnico, ki so jo Rusi do leta 1990 prikrivali, sedaj priznavajo. Naša politika pa v nasprotju zgodovinsko resnico ohranja pri življenju laži, s katerimi se je na oblasti ohranil komunizem. Diktat, ki ga vladne stranke izvajajo, se skriva za legalizem in boj proti korupciji. Sedanja vlada nenehno poudarja brezhibno upoštevanje vseh zakonov in postopkov. A tu se le potrjuje rek, v čemer je človek v svojih dejanjih najšibkejši, je najglasnejši v svojih besedah. Mreža povezav in usluh, ki ščitijo privilegije in interese ozkega kroga somišljenikov vladnih strank, je preveč jasno ušla v javnost in kaže, da cilj oblasti ni blagor države, ampak nasprotno promocija ozkega kroga izbrancev, nenehno poudarjanje zakonske doslednosti, zato zbuja sum v nasprotno, v brezzakonje in despotizem, ki vlada v zakulisju marsikaterega ministrstva. Vladati ni mogoče s slepim izpeljevanjem zakonov, to se imenuje diktat. Uveljavljanje zakonov mora imeti pred očmi človeka, ki mu je zakon namenjen. Zakoni so v službi človeka. Šele politika, ki se tega zaveda, ni diktatorska, ampak je politika v plemenitem pomenu besede, ki se sama postavlja v službo človeka. Takšna politika, ki je v službi človeka, še zvesteje izpolnjuje zakon, obenem pa vrača človeku tisto dostojanstvo, ki mu ga diktatura odzema. Slovenska samostojnost se je začela v globoki zavesti o tem, da so časi diktature mimo in lahko državljan sam ustvarja svojo državo in načine svojega bivanja. Praznovanje obletnice prvih povojnih demokratičnih volitev je zato priložnost, da se reče ne vsem poskusom vračanja starega diktatorskega enoumja.